Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
มีอยู่อาชีพหนึ่งอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจนี้แหละที่เขาบอกว่าตั้งตัวเองดีๆเถอะจะรวยได้จะเป็นเศรษฐีได้นั่นคือกลุ่มเศรษฐกิจที่มีชื่อว่า Creator Economy Influ รวยนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์นะฮะมีการประเมินออกมาจากธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า Goldman Sachs เชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมจริงๆมันเรียกอุตสาหกรรมก็ไม่ถูกเพราะว่าเรานึกถึงภาพคำว่าอุตสาหกรรมนี่มันจะต้องมีเครื่องจักรมีโรงงานมีแท่นพิมพ์มีอะไรใหญ่ๆถูกไหมฮะแต่ว่าต่อไปนี้ไอ้คำว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันคงจะไม่ได้สะท้อนถึงการมีโรงงานมีคนเยอะนะครับมีแขนกลนะมีเครื่องจักรใหญ่ๆโมใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าอะไรครับต่อไปอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและมีมูลค่าสูงมากๆถึงประมาณ 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเฉพาะกลุ่มนี้จะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 8.8 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Creator Economy Creator Economy Creator ก็ย่อมาจากคำว่า Create แปลว่าสร้างสรรค์หรือสร้าง Creator ก็คือผู้สร้างนั้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สร้างในนี้สิ่งที่เขาสะท้อนต่อไปก็คือเป็นพวกที่สร้างคอนเทนต์อย่างที่เราทำกันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนั่งทำอยู่เนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับธนาคาร Goldman Sachs ได้ประเมินนะครับว่ารายได้ทั้งหมดและมูลค่าของอุตสาหกรรมในธุรกิจที่มีการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตนทั่วๆไปที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวรวมไปถึงพอทำคอนเทนต์อย่างนี้แล้วก็ต้องมีทีมงานใช่ไหมฮะมีการตัดต่อใส่ภาพลงเสียงแล้วก็โพสต์แล้วก็มีทีมงานและอะไรต่างๆแล้วก็ดูการโพสต์ดูสถิติวิธีการโพสต์ดูแทคติกในการโพสต์ว่าทำยังไงฟีดจะได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่า Creator Economy เนี่ยนะครับจะกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่น่าสนใจ Goldman Sachs เขาคาดการณ์อย่างนี้ครับว่าไอ้เจ้าอุตสาหกรรมของพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ารีวิวเวอร์ที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง2เท่าของปี2023คือขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเนี่ยจาก16ล้านล้านเป็น18จากเป็น16ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับในปี2023นะครับทีนี้นักวิเคราะห์เขาประเมินต่อไปอย่างนี้ครับว่าทำไมธุรกิจนี้มันถึงได้โตเร็วอย่างนี้เหตุผลเพราะอะไรทราบไหมครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในโลกโซเชียลกันทั้งนั้นคือความเป็นฟิสิกอลตัวจริงของเราเนี่ยยังอยู่บนโลกในนี้ครบทุกอย่างแต่ว่าพอเวลาเราจะทำงานเวลาเราจะพูดคุยกันเวลาที่เราจะปฏิบัติงานเวลาที่เราจะท่องเที่ยวเรากลับไปอาศัยใช้บริการที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าต้องมีการสร้างอะไรครับตัวตนเสมือนจริงภาพเสมือนจริงธุรกรรมเสมือนจริงที่อยู่ในโลกจริงๆให้เข้ามาอยู่ในโลกของไซเบอร์นะครับดังนั้นด้วยพวกนี้เองก็เลยจำเป็นต้องมีอะไรครับการเกิดขึ้นของอินฟลูเอนเซอร์นะการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่างๆที่จะต้องรองรับการสร้างคอนเทนต์ในยุคที่เป็นแบบอะไรฮะโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้น Goldman Sachs ก็เลยมองต่อไปครับว่าไอ้เจ้าธุรกิจประเภทนี้ในกลุ่มที่เรียกว่าเศรษฐกิจครีเอเตอร์หรือว่าครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยนะครับจะยังไม่รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยตราบใดที่จากนี้เป็นต้นไปพฤติกรรมมนุษย์นั้นถูกฝังเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมว่าจริงหรือไม่จริงฮะเออจริงก็เป็นเรื่องจริงนะตอนนี้เราเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์กันเยอะมากเลยฮะโลกจริงไม่ค่อยจะทักทายกันเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับถามท่านผู้ชมดีกว่านะท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับคนทั่วไปนะอาชีพไหนทำเงินดีกว่ากันส่งครับอ้าวส่งเลยครับท่านผู้ชมครับอาชีพไหนทำเงินดีกว่ากันครับระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์ส่งครับถ้าใครคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์พิมพ์คำว่าอินฟลูถ้าใครคิดว่าคนทั่วไปที่มาอยู่ในโลกไซเบอร์ก็พิมพ์คำว่าคนทั่วไปส่งเลยนะครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนทำเงินได้ดีกว่ากันระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์ถ้าใครคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์พิมพ์อินฟลูครับถ้าใครคิดว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์พิมพ์คำว่าคนทั่วไปแล้วส่งมานะครับทีนี้ถามว่าใช่ทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์หมดจำนวนมีมากขึ้นเทคโนโลยีมีมากขึ้นพยายามจะสรรหาปั้นแต่งสร้างสรรรังสรรค์คอนเทนต์นะครับเพื่อที่จะเติมให้คนอยู่ในโลกไซเบอร์ได้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้ต่อหัวต่อหนึ่งธุรกรรมเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนอย่างในโลกที่แท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนอย่างที่แท้จริงนะฮะดูสิครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครีเอเตอร์ทุกคนจะสร้างรายได้ได้มากมายจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีเหมือนกับการทำธุรกิจในโลกที่แท้จริงนะครับผลสำรวจครีเอเตอร์689รายเยอะนะฮะจากรายงานของ Marvac เป็นแพลตฟอร์มใช้โฆษณาเนี่ยที่ก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่า 51% มีรายได้ต่ำกว่า500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนคือเดือนนึงได้เงินไม่ถึง 17,600 บาทครับนี่ 51% นะฮะแล้วก็1ใน4คือเกือบ 25% มีรายได้มากกว่า 70,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มี 4% ได้รายได้มากกว่าเดือนละ 350,000 บาทต่อเดือนโอ้แสดงว่าฐานใหญ่ที่สุดของอินฟลูเอนเซอร์ในอุตสาหกรรมนี่นะฮะเห็นไหมฮะต่อเดือนคุณยังได้เงินไม่ถึง 17,000 เลยแต่มันจะมีอยู่แค่ 4% ที่มันจะสามารถทำเงินต่อเดือนได้ถึง 350,000 โอ้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ท่านผู้ชมครับต้องลืมนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมอย่างเงี้ยว่าท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยใครมีรายได้มากกว่ากันถ้าใครคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์พิมพ์อินฟลูถ้าใครคิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกไซเบอร์ก็พิมพ์คนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หมายความว่าครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยนะครับมันยังไปต่อได้แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพความสามารถของแต่ละบุคคลของแต่ละองค์กรของแต่ละเนื้อหาสาระของแต่ละช่องทางในการที่จะทำให้สร้างรายได้ให้กับคนทุกคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับในครีเอเตอร์อีโคโนมีจริงอยู่ครับคือถึงได้บอกว่าความห่างส่วนต่างของรายได้ครีเอเตอร์ที่จะสร้างได้มันห่างกันเยอะมากเลยฮะเห็นไหมฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือจำนวนของคนในโลกแท้จริงเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันและโลกไซเบอร์ท่านผู้ชมครับมัน24ชั่วโมงไม่เหมือนในโลกเสมือนจริงที่มีไทม์โซนนึกออกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เป็นตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทำให้มีคนพูดว่าในที่สุดเนี่ยนะครับการจะสร้างรายได้ในยุคของพวกครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตต่อไปแต่ว่าคงจะต้องดูจังหวะเวลาหลายๆอย่างเกิดขึ้นกันนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนก็คงต้องหาทางกันไปกันแล้วครับแล้วก็ต้องปรับตัวเองก่อนที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมาปรับตัวเราออกไปนะครับหรือว่า disruptor นั่นเองครับ